Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 3 Απριλίου του 2026. Μπήκε και ο Απρίλης. Έρχεται και το Πάσχα, κύριε Κώστα. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ο Λούκας Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Παϊσοπάζος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 για να ακούσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έχουν και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον, γιατί πέρασε αυτή η διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Τώρα πια είναι αυτό που λέμε, μπαίνουμε στο ψητό, ξεκινάνε play-off, play-out, όλα εδώ θα κριθούν. Και για τα play-off τίτλου που λέμε, play-off 1 έως 4, 7 την Κυριακή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, σε 9 Ολυμπιακός ΑΕΚ, τα παιχνίδια που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την κορυφή και για το αν ο Παναθηναϊκός θα προλάβει να κάνει κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση. ΑΕΚ 60 βαθμοί, Ολυμπιακός 58, ΠΑΟΚ 57 και Παναθηναϊκός 49. Καταλαβαίνει κανείς πόσα παίζονται σε αυτήν την αγωνιστική στην πρεμιέρα των play-off 1 έως 4. Για παράδειγμα, νίκη ο Ολυμπιακός πρώτος, θα είναι πρώτος πλέον και θα έχει και την ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Νίκη της ΑΕΚ, η ΑΕΚ ξεφεύγει 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, το λιγότερο 3, δηλαδή ανάλογα με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το λιγότερο 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλο προβάδισμα πλέον για τον τίτλο. Πως επίσης αλλάζουν και οι σχετισμοί των φαβορί σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού. Και μετά, στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ οπωσδήποτε θέλει νίκη, ανεξάρτητα το ότι θα γίνει στο Καραϊσκάκη. Θα έλεγα όμως ακόμη περισσότερο σε περίπτωση νίκης ΑΕΚ, αλλά ό,τι και να γίνει στο Καραϊσκάκη, θέλει μόνο νίκη από τη στιγμή που είναι στο μείον 3 από την κορυφή και είναι και τρίτο σε βαθμολογία πίσω και από τον Ολυμπιακό. Ο δε Παναθηναϊκός ουσιαστικά παίζει από το ξεκίνημα το τελευταίο του χαρτί για το αν μπορεί να κυνηγήσει κάτι περισσότερο στα play-off από την τέταρτη θέση. Με τη διαφορά να είναι στους 8 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, με νίκη θα πάει στους 5, θα έχει κάτι να περιμένει. Σε περίπτωση ήττας, δεν νομίζω να μπορεί να γίνεται κουβέντα για τις υπόλοιπες 5 αγωνιστικές, γιατί κάτι καλύτερο για τους πράσινους, πέρα από το να ετοιμαστούν για την επόμενη περίοδο, να δει πράγματα. Μπαίνει, δεν θα πάρει αποφάσεις ο Παναθηναϊκός και. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, επίσης email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakier.gr και μέσω Viber πηγαίνετε, για όσους θα το κάνετε για πρώτη φορά, πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε aerasport, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της aerasport και από εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, θέλουμε και τις απόψεις σας, αλλά κυρίως και αν έχετε κάποια ερώτηση για να σας την λύσουμε, την απορία. Η ιδιαιτερότητα με τα play-off είναι γνωστή, ότι θα παίξουν τώρα οι ομάδες, ακολουθεί διακοπή λόγω του Πάσχα, θα ξαναπαίξουν αμέσως μετά. Πάλι διακοπή δύο εβδομάδες, γιατί θα υπάρχει ο τελικός του κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Και μετά μπουν ξαφνικά σε τρεις αγωνιστικές στο φινάλε, με συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό ισχύει για τα play-off, που είναι 6 αγωνιστικές, γιατί στα play-out είναι 10. Με αυτή την ιδιαιτερότητα θα πάνε οι ομάδες, το ξέρουν. Δύσκολο να το διαχειριστούν αυτές τις διακοπές συνεχόμενες. Η ΑΕΚ θα έχει περισσότερο ρυθμό, γιατί θα έχει τα μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στα προημιτελικά του Conference League. Ο ΠΑΟΚ και ο Όφη θα έχουν ένα παιχνίδι μετά την διακοπή του Πάσχα, θα έχουν ένα παιχνίδι το τελικό που θα παίξει ρόλο, γιατί αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, τότε θα έχει ενδιαφέρον και η πέμπτη θέση στα play-off 5-8. Θυμίζω ότι φέτος τα εισιτήρια είναι οι δύο πρώτοι πάνε προκριματικά Champions League. Αν είναι πρωταθλητής Ολυμπιακός, κατά πάσα πιθανότητα μπαίνει κατευθείαν στο group stage του Champions League. Αλλά δύο εισιτήρια είναι για τα. Για την Europa League, είτε ο κυπελούχος, αλλά αν είναι ο ΠΑΟΚ και βγει στις πρώτες δύο θέσεις, θα πάει ο τρίτος της βαθμολογίας, θα είναι στα play-off του Europa League και μια θέση στα προκριματικά, και επίσης υπάρχει και μια θέση στα προκριματικά του Conference League. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ετοιμάζονται οι ομάδες για τα ντέρμπι. Ξεκίνημα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει επιπλέον κίνητρα, είπα και νωρίτερα, με νίκη μπαίνει πρώτο στη βαθμολογία. Θα έχει οριστικά την ισοβαθμία με την ΑΕΚ, διότι την έχει κερδίσει στο Καρισκιάκη ισοπαλία στην Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα με νίκη έχει σίγουρα την ισοβαθμία. Με ισοπαλία θα εξακολουθήσει να την έχει, αλλά θα υπάρχει και το αποτέλεσμα. Περιμένουμε το αποτέλεσμα του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι έτσι η κατάσταση που για τον Ολυμπιακό ή βγαίνει αυτό που λέμε στον αφρό, ή θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο στη συνέχεια σε περίπτωση ήττας. Στην πραγματικότητα, ούτε η ισοπαλία είναι καλή για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι καταστροφική βέβαια, αλλά σίγουρα η νίκη είναι το ζητούμενο. Δεν σαπαντάζει και τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι στα τελευταία ντέρμπι δεν έχει νίκη. Και ειδικά στο Καρεσκάκη, στα τρία τελευταία ντέρμπι, δύο με τον ΠΑΟΚ, ένα με τον Παναθηναϊκό, δεν σκόραρε. Μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο ποτάσμα, δύο ήττες στο κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, στο ποτάσμα από τον Παναθηναϊκό. Κοινή στοιχείο των δύο αυτών αγώνων που έχασε στο ΚΑΕΣΚΑ και ήταν το γεγονός ότι δέχτηκε πάρα πολύ γρήγορα γκολ. Και στις δύο περιπτώσεις δέχτηκε γκολ στο 7ο λεπτό. Αλλά και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν κατάφερε να αντιδράσει. Άρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να το αλλάξει αυτό για να έχει τύχη στα play-off. Και αυτό θα το αλλάξει μόνο σκοράροντας. Βρίσκοντας πάλι αυτά που έκανε πέρσι, γιατί αυτή η κατάσταση πέρσι. Η υπεροπλία του στα ντέρμπι του έδωσαν εύκολα τελικά τότε τον τίτλο. Τώρα θα έχουμε μεγάλη μάχη. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι πέρσι είχε μπει στο σύν 7 από τη δεύτερη ΑΕΚ στα play-off. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ σημαντική η διαφορά. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να βρει τον γκολ. Το Καρισκάκη θα είναι γεμάτο, θα είναι και ο κόσμος. Προφανώς θα τον βοηθήσει, θα είναι δυνατή η έδρα. Το θέμα είναι να βρει αυτόν τον τρόπο να μπορεί να προηγηθεί. Αυτό δείχνει μέχρι στιγμής ότι όταν προηγείται του πάνε καλά τα πράγματα. Και επίσης να διατηρήσει το 0 στην άμυνα. Η αλήθεια είναι ότι σε εκείνα τα παιχνίδια που έχασε στο Καρεσκάκη δεν έπαιζε το βασικό δίδυμο που ξέρουμε, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα. Δεν σημαίνει ότι μόνο δύο παίκτες σου εγγυώνται ότι δεν θα φας γκολ, αλλά οπωσδήποτε η άμυνα του Ολυμπιακού με αυτούς τους δύο και τον Τζολάκια πίσω έχει μια πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. Έχει δείξει μια πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πλάνα του με τη Λίμπαρ, θα νομίζω να περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αν και υπάρχουν αυτό που λέμε εκτιμήσεις, φαβορί κτλ. Εκτιμήσεις, διότι μέχρι στιγμής δεν μπορείς να δείξει ξεκάθαρα ενδεκάδα. Από τη στιγμή που χθες ενσωματώθηκαν και ο Ταρέμι με τον Ελκαμπή στις προπονήσεις, ο Ταρέμι πιο χαλαρό πρόγραμμα γιατί είχε παίξει με το Ιράν, ο Ελκαμπή έκανε κανονικά γιατί είχε παίξει λίγο με το Μαρόκο. Άρα δεν θα μπορούσε να γίνει πρόβα ενδεκάδας. Ούτως ή άλλως, ξεκάθαρα πλάνο με την Λίμπαρ δεν δείχνει τις προπονήσεις. Αλλά μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Και τα ερωτηματικά επί της ουσίας που υπάρχουν για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ή τουλάχιστον αυτά που περιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις, αν δεν υπήρξει κάποια έκπληξη, είναι τρία. Πρώτον, θα παίξει μαζί ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Άρα σε αυτήν την περίπτωση οι φαβοροί είναι για να πάνε στα άκρα ο Μάρτινς και ο Ποντένς. Σε αυτή την περίπτωση μένει εκτός ο Τσικίνιο. Έκπληξη υπό άλλες συνθήκες, αλλά όχι και τόσο μεγάλη πλέον, από τη στιγμή που και ο Πορτογάλος δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά και ο Ταρέ με τον Ελκαμπή. Θυμίζω ότι ήταν πρωταγωνιστές, ήταν οι παίκτες που είχαν βάλει τα δύο γκολ στη νίκη επί της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στον αγώνα του πρώτου γύρου. Η μοναδική νίκη του Ολυμπιακού σε ντέρμπι, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφής, που είναι με στα play-off 1-4. Γιατί δεν έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ φέτος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι έχει να κάνει με την ετοιμότητα του ΕΣΑ, έχει κάνει προπονήσεις, λογικά θα παίξει από την αρχή. Εκεί επικρατέστος για να παίξει δίπλα είναι ο Γκαρθία. Όπως επίσης υπάρχει υποψηφιότητα του Μουζακίτη. Αλλά συνήθως στα δύσκολα μάτς, τα πιο δύσκολα μάτς, τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, τον εμπιστεύεται τον Ισπανό με τη Λίμπαρ, γιατί του δίνει δύναμη και εμπειρία. Άρα εδώ έχουμε επίσης μια εκτίμηση για επικρατέστο σενάριο, τον Γκαρθία με τον Έσε, λιγότερο τον Μουζακίτη, αλλά και αυτός είναι μέσα στο πλάνο. Και το τρίτο ερωτηματικό έχει να κάνει με τη θέση του αριστερού μπακ. Μπρούνο και Ορτέγκα. Μέχρι πριν λίγο καιρό και εδώ θα λέγαμε σίγουρα θα παίξει. Ορτέγκα, τον τελευταίο καιρό όμως, εσχάτως, ο Μπρούνο είναι βασικός και παίζει και καλά. Και επίσης έχει πολύ καλή παράδοση, έχει πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ ο Νιγηριανός. Άρα καμία έκπληξη εάν τον επιλέξει και σε αυτό το μάτς ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ίσως σε ό,τι αφορά τα διλήμματα που έχουμε εμείς, τα ερωτηματικά, να έχουμε απάντηση μέσα από τη σημερινή προπόνηση και την αυριανή. Είναι όμως πολύ πιθανό να μην πάρει μια τέτοια απάντηση, να μην έχουμε μια τέτοια ξεκάθαρη απάντηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού πριν την έναρξη του αγώνα στη Σέντρα. Και έτσι όπως το κάνει τουλάχιστον το τελευταίο καιρό, έχει αποφασίσει, παίρνει όλους τους παίκτες στην αποστολή, στην τελική μάλλον στην αποστολή πριν τον αγώνα, παίρνει και τους 7 ξένους στο τελευταίο διάστημα, δεν αφήνει δύο εκτός όπως έκανε στο αρχικό, τουλάχιστον στο ξεκίνημα αυτής της περίοδου που ο Ολυμπιακός απέξε και τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίζ. Με Μπρούνο ειδικά, αν τον ξεκινήσει, τότε πιθανότατο δηλαδή να μείνουν και ο Κλέιτον και ο Λουίζ εκτός τελικής αποστολής. Το λέω αυτό γιατί θα έχει μια λογική τουλάχιστον ο Κλέιτον να είναι στον πάγκο σε περίπτωση που παίξει με δύο επιθετικούς, αποφασίσει να παίξει με δύο επιθετικούς προπονητής του Ολυμπιακού. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται και έναν ακόμη στον πάγκο. Δεν τα πολύ μετράει αυτά με τη Λίμπαρ, αλλά η λογική τουλάχιστον λέει αυτό. Θα δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού. Απλά το αναφέρω γιατί όταν ξεκινάει τον Ορτέγκα, είναι αποφασισμένος να βάλει από την αρχή τον Ορτέγκα, δεν έχει τον Μπρούνο στον πάγκο. Στα τελευταία μάτς, μάλλον σε ένα παιχνίδι που αποφάσισε να βάλει τον Μπρούνο, είχε και τον Ορτέγκα στον πάγκο. Υπερβολή θα πει κανείς, θα μπορούσε να πει κανείς, να έχεις δύο αριστερά μπακ ξένους, ενώ έχεις δικαίωμα να έχεις 5 συνολικά. Αλλά αυτό έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και γι' αυτό να δούμε τις τελικές επιλογές του. Ρωτάει ο φίλος ο Αντώνης τι πιθανότητα έχουμε να δούμε σχήμα με Τσικίνιο. Αυτό είπαμε νωρίτερα, ότι η εκτίμηση είναι το πιο πιθανό να παίξει μαζί τα Ρέμι και Ελκάμπι. Θα μπορούσε να παίξει ο Τσικίνιος και στα άκρα, αλλά θα πρέπει να μείνει εκτός ο Μάρτινς ή ο Ποντένς. Και νομίζω δύσκολο, πολύ δύσκολο για τον Μάρτινς, ακόμη πιο δύσκολο, επίσης μάλλον δύσκολο και για τον Ποντένς, ο οποίος δεν είναι στο 100%, αλλά δείχνει πλέον στα δύο προηγούμενα παιχνίδια να βρίσκει ρυθμό, να είναι πιο επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ωραία και φωτογραφία από τον φίλο μας τον Αντώνη από τη Σάμπο, που έχει βροχούλα και τη θέλουν και τα νησιά τη βροχή, γιατί δεν έχουν πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός δώσε πολύ και συστημένες φάσεις που είναι και το δυνατό σημείο της ΑΕΚ. Έχει δείξει ότι το έχει δουλέψει πολύ καλά ο Νίκολης σε αυτό το στοιχείο. Έχει βρει γκολ η ΑΕΚ από τις συστημένες φάσεις. Πρόσφατα και στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό από ένα κόρνερ βρήκε τη φάση. Στην ΑΕΚ δεν ξέρω πόσα ερωτηματικά έχουμε στην πραγματικότητα και αν καταλαβαίνω καλά περισσότερο παίζει, υπάρχει το ερωτηματικό για την κατάσταση του Βάργα, όχι ότι αν θα παίξει με δύο φορ, αυτό φάνηκε ότι το έχει αποφασίσει ο Νίκολιτς, απλά θέλει να δει και να τεστάρει την κατάσταση του Μαγιάρου επιθετικού. Μας θα πει καλύτερα όμως ο Νίκος Καραγιάννης. Καλημέρα Νίκο.
Καλημέρα Μπαμπή, τι κάνεις?
Όλα καλά, εσύ?
Μια χαρούλα όλα.
Έχουμε όλα λύσει καλά, όλα είναι. Τα διλήμματα εκτός από αυτό στην ΑΕΚ ή όχι, δεν το έχουμε και τόσο δίλημα?
Δεν σ' άκουσα, Μπαμπή.
Λέω, έχουμε λύσει όλα τα διλήμματα, δηλαδή έχουμε πάρει τις αποφάσεις για τα γενικά της ΑΕΚ, πέρα από το αν τελικά ο Βάργα θα είναι στο αρχικό σχήμα λόγω του προβλήματος που είχε. Είναι οκ, okay, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Κοίταξε, επειδή το θέμα είναι στην ποδοκνημική στο Βάργα, δεν γνωρίζεις ποτέ με 100% σιγουριά. Το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Ούγκρος επιθετικός θα είναι εντάξει και θα βρίσκεται στο πλάι του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης για το παιχνίδι της Κυριακής στο Καραϊσκάκη. Σε περίπτωση τώρα βέβαια να σου πω, Μπάμπη, ότι που λέμε ότι αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Βάργα είναι καλά και θα αγωνίζεται. Σε περίπτωση που ο Βάργα δεν μπορέσει να ξεκινήσει το Καραϊσκάκη, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα δούμε από τον Μάρκο Νίκολης δεν θα είναι δεύτερος επιθετικός, δηλαδή δεν θα είναι ο Ζήνη δίπλα από τον Γιώβιτς, θα πάει περισσότερο με ένα σκεπτικό με τον Κοϊτά να βρίσκεται όπως συνήθιζε και στην αρχή της σεζόν και ο Γιώβιτς σταθερά στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά και πάλι αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αναφέρει λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο Βάργα με τον Γιώβιτς θα είναι το δίδυμο στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που έχουμε το κλασικό 4-4-2, νομίζω ότι όλες οι θέσεις είναι κλειδωμένες. Ρέλβας μου κουντεί το δίδυμο σε αστόπερο, Ρώτα δεξιμπάκ κολόνα, δεν βγαίνει από εκεί πέρα ο Λάζαρος. Αριστερό μπάκ ο Πενράις από τους του Πίλιου που είναι τιμωρημένος. Πινέδα Μαρίνο, Πινέδα σήμερα επιστρέφει και στις προπονήσεις μετά το υπερατλαντικό ταξίδι που έκανε με το Μεξικό. Πολύ σημαντικό, Μπάμπη, ότι ο Πινέδα αγωνίστηκε στο φιλικό με το Βέλγιο για περίπου 69 λεπτά. Οπότε έρχεται και με ρυθμό, έρχεται να κάνει και δύο προπονήσεις. Η μία σήμερα θα είναι περισσότερο από φόρτιση, αλλά θα μπει και στα κομμάτια της τακτικής. Οπότε θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής. Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς από ό,τι φαίνεται θα είναι στα δύο φτερά. Και είπαμε το δίδυμο μπροστά θα είναι Γιώβιτς Βάργα στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ το οποίο αναφέρει ότι είναι κανονικά εντάξει ο Ούγγρος επιθετικός. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε, Μπάμπη, είναι το κλασικό. Αυτό το οποίο έχουμε δει με τις διακοπές. Η ΑΕΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία της αρέσει οι διακοπές. Θέλει περισσότερο ρυθμό, θέλει συνεχόμενα παιχνίδια. Το έχει δηλώσει αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς σε αρκετές συνεντεύξεις τύπου. Μένει να δούμε πώς θα μπει η Ένωση σε αυτή τη διακοπή.
Ναι, για όλες τις ομάδες υπάρχει ένα θέμα. Ξέρεις μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος πώς θα επιστρέψουν. Και υπάρχει πρόβλημα και θέμα για το πώς θα είναι μετά τη διακοπή του Πάσχα. Η ΑΕΚ βέβαια δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα γιατί θα έχει τα μάτς.
Είναι
έντονο. Είναι έντονο, δεν λες τίποτα. Καταρχάς έχει ταξίδι στη Μαδρίτη. Λίγη βέβαια η τυχερή γιατί είναι μικρή χωρητικότητα του γηπέδου. Πώς θα έχει πάρει η ΑΕΚ για αυτό το μάτς?
Γύρω στα 750 εισιτήρια.
Τι να σου κάνουν.
Με κάποιες προσκλήσεις που θα γίνουν να φτάσουν 800-850.
Τι να σου κάνουν. Και είναι και ωραία.
Μεγάλη χωρητικότητα το γήπεδο.
Και μπορείς να το συνδυάσει κανείς και λόγω Πάσχα να πάει να κάνει ταξιδάκι στην Μαδρίτη. Αλλά,
Το συνδυάσουν και οι φίλοι της ΑΕΚ με τον μπάσκετ, έτσι.
Σωστό και αυτό.
Και την προσθέτει Μπανταλόνα ΑΕΚ.
Ναι, ναι.
Δεν
σωστό.
Είναι βέβαια κοντά, είναι
το ξέρω.
Κοντά
να σου πω, νομίζω είχα ρωτήσει φέτος. Νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί είναι με τρένο και είναι και οκ okay και πας και γρήγορα. Και πιο οικονομικά από το να πάει σε αεροπλάνο. Πότε παίζει με το μπάσκετ?
Νομίζω το μπάσκετ είναι Μεγάλη Τετάρτη.
Άρα το συνδυάζει μια χαρά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τριμεράκι. Λοιπόν, για όσους τυχερούς μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο και για όσους βέβαια έχουν και την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα τέτοιο ταξίδι.
Ναι, εννοείται. Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
Ακούτε Ερασπορ.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του ΣΑΕΚ από τον Νίκο Καραγιάννη. Έλα Νίκο, είχαμε μείνει, μάλλον είχες ολοκληρώσει την πρόβλεψη για την ενδεκάδα της ΣΑΕΚ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι τόσο πολύ ευχαριστημένος πλέον ο Νίκος από το δίδυμο στην επίθεση ή δεν βλέπει ότι μπορεί να παίξει λίγο διαφορετικά? Το λέω αυτό γιατί και στο τελευταίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, αν θυμάσαι, είχε ξεκινήσει με ένα φορ το Γιώβιτς και είχε βάλει στο δεύτερο ημίχρονο το Βάργα. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι σαν ντέρμπι είχε την ιδέα να παίζει με ένα κλασικό striker και έναν πιο ευέλικτο πίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο, μάλλον έπαιξε ρόλο το ότι δεν έμεινε ικανοποιημένο από τον σχηματισμό ή δεν βρίσκει τις λύσεις που θα ήθελε και πάει, σου λέει, με τους δύο καλύτερους επιθετικούς που έχω μαζί.
Θα σου πω, πριν σου πω, 7 Απριλίου είναι τελικά ο αγώνας της.
Είναι Μεγάλη Τρίτη. Ναι, και εγώ το είδα. Μπράβο, είναι καλά που το πει.
Ναι, για να μην
μπερδεύουμε. Τέσσερα ημεράκι λοιπόν. Εντάξει, κλείσαμε.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δηλαδή ότι στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο δεύτερο ουσιαστικά, έπαιξε ο Ζήνη δίπλα από τον Γιώβιτς. Αλλά να σου θυμίσω ότι σε αυτό το ημίχρονο ήταν και κακή η ΑΕΚ.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Ανταποκριθεί πλήρως στο παιχνίδι το οποίο έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ενώ όταν μπήκε και ο Βάργα, κατάφερε να πάρει αρκετές μονομαχίες με τα στόπερ του Ολυμπιακού και να δημιουργήσει και περισσότερο χώρο και για τον Γιώβιτς, αλλά και γενικότερα και στα στημένα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τον καταλαβαίνει, τον νιώθει. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω για να σου απαντήσω είναι ότι το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα δεν σπάει. Είναι αυτή τη στιγμή το δυνατό χαρτί της Ένωσης για τα play-off. Και κάνει και το Γιώβιτς καλύτερο. Δηλαδή το έχουμε δει αυτό από την αρχή της χρονιάς φέτος, από τη στιγμή που οι δύο παίχτες αυτοί κουμπώσανε και παίζουν μαζί ως δίδυμο στην επίθεση. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει και το Γιώβιτς να μην μπαίνει τόσο πολύ στη βρώμικη δουλειά, να πούμε, με τις διεκδικήσεις, με τις μονομαχίες, κάτι το οποίο δεν θέλει να κάνει ο Σέρβος. Το επιθετικός βρίσκει περισσότερο χώρο και περισσότερες εκτελέσεις και φαίνεται αυτό έτσι και στα νούμερά του.
Okay. Πολύ ωραία.
Άμα με ρωτάς για τον Ζήνη, ο Ζήνη πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ναι. Ξεκίνησε, μπήκε στην αρχή, ήταν μέσα στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολης για την κορυφή της επίθεσης, γιατί εξ αρχής ήθελε ο Σέρβος τεχνικός να παίζει με δύο επιθετικούς. Πέρασε δύο μεγάλους τραυματισμούς, έμεινε πολύ καιρό έξω. Έχει χάσει ρυθμό. Τώρα νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπει σαν βασική λύση στο μυαλό του σερβοτεχνικού για τα play-off. Τώρα δηλαδή που ουσιαστικά η σεζόν πάει προς το τέλος της και κρίνεται, στα play-off στο πρωτάθλημα αλλά και στο conference league στη φάση των 8. Το rotation θα είναι πολύ σφιχτό. Θα μπορούμε να πούμε ότι είναι 15 ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι θα βλέπουμε να εναλλάσσονται στην δεκάδα.
Ναι, γιατί εγώ το σειράζω αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, αλλά ειδικότερα τώρα για την ΑΕΚ που έχει και τα παιχνίδια με τη Βαγιακάνο, υπάρχει το κενό από το λόγο του Πάσχα. Δηλαδή, μπορεί να πάει μια αυτούς τους παίχτες που θεωρεί βασικό κορμό, να πάει σε όλα τα παιχνίδια. Εκεί λίγο μετά τον επαναληπτικό με τη Ράγιο στο μάτς στον τρίπι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ίσως. Εκεί θα είναι λίγο δηλαδή, το διάστημα, αλλά είναι και τα δύο μάτς είναι Φιλαδέλφια από την άλλη πλευρά. Δεν έχει ταξίδι.
Ναι, και επίσης έδειξε ο Σέρβος τεχνικός ότι ακόμα και με την Τζέλη σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά φαίνονταν ότι είναι ένα τελειωμένο παιχνίδι, δεν προχώρησε σε μεγάλο rotation. Κράτησε τους βασικούς του παίχτες και δείχνει γενικότερα ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση να μπουν ποδοσφαιριστές όπως ο Ζωάο Μάριο, όπως είναι ο Γκρούγιτς, όπως είναι ο Κουτέσα. Δεν νομίζω ότι θα μπουν στη βασική ενδεκάδα στα παιχνίδια του πρωταθλήματος έτσι στο Conference League. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, φυσικά κατά συνθήκη μπορεί να μπει και ο Κουτέσα.
Καλά, ναι,
και
ο Ελίασον.
Και ο Ελίασον μπορούν να μπουν.
Αλλά στην χάσει το
βασική προσέγγιση, Κοϊτά Γκατσίνοβιτς νομίζω και Βάργα Γιώβιτς θα είναι πάντα στην επίθεση. Πινέδα Μαρίν, το δίδυμο δεν σπάει στο κέντρο. Και καταλαβαίνεις ότι πίσω η άμυνα δεν έχει αλλάξει από την αρχή της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τώρα.
Ωραία. Έγινε Νίκο, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, είμαστε καλυμμένοι.
Καλημέρα. Λέει ο φίλος ο Αποστόλης για τον Ολυμπιακό ότι ελπίζω να του βγει αυτή τη φορά το 4-4-2 του Μέντι. Αν και δεν είμαι αισιόδοξος με βάση τα τελευταία παιχνίδια, δεν θέλει να στενοχωρήσει κανέναν ο Ισπανός τεχνικός. Προφανώς από τη στιγμή που έχει τέτοιους παίχτες όπως ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, κοιτάζει να τους αξιοποιήσει. Και λέει και ο Δημήτρης αν θα ήταν καλή επιλογή να γυρίσει ο Τσικίνιος θέση 8, δηλαδή ουσιαστικά στη θέση του. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Το κάνει κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Μέντι Λίπαρ. Όχι πολλές φορές, αλλά το κάνει ορισμένες. Από τότε που τον καθιέρωσε ως δεύτερο φόρο, δηλαδή ως δεκάρι, να το πούμε έτσι, δεν παίζει με δεκάριο με τη Λίμπαρ, από το ημίχρονο του επαναληπτικού αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη πριν 2 χρόνια, εκεί τον βάζει συνέχεια και σε ορισμένες περιπτώσεις τον βάζει και στα άκρα της επίθεσης. Όχι όμως στο ξεκίνημα ενός αγώνα ως οχτάρι. Τα για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τώρα πώς ετοιμάζονται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός για το δικό τους ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ με πίεση, μόνο νίκη απέναντι μετά την ήττα, την απρόσμενη, την έκπληξη, τη μεγάλη έκπληξη από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Και το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελικά όλες τις επιστροφές που υπολόγιζε ή που υπολογίζαμε εμείς οι απ' έξω στη διακοπή του ποδόσφαιρου. Θα μας τα πει αναλυτικά τώρα ο Γιώργος Μήνος. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ προετοιμάται ενώ στο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Νίκη, μόνο νίκη είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, γιατί τα play-off είναι αυτά που θα κρίνουν τον πρωταθλητή. Και στον ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι θα τα καταφέρουν. Να πούμε λοιπόν ότι η σημερινή προπόνηση θα κρίνει αν θα είναι έστω και σαν αλλαγή ο Μεϊτέ, ο Κένι και ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Όλοι οι άλλοι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά χθες κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες και υπολογίζονται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μιλάμε για τον Μιχαλίδη, για Κουμάκη, Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, όλους τους άλλους, Χατζίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε στη σημερινή προπόνηση τι ακριβώς θα γίνει. Ο Μεϊτέ και ο Κένι προπονήθηκαν ατομικά και σήμερα θα δούμε αν θα σωματωθούν στην αποστολή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι στην αποστολή, όπως και μισές πιθανότητες μη φύγει τη ζήτη για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Έστω και σαν αλλαγή να παίξει το παιχνίδι της Κυριακής.
Γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες, έστω και ως αλλαγή να τον έχει το Ζήφκοβιτς. Για το Μεϊτέ αφήνεις και τον Γκένι πιθανότητα να είναι και στο αρχικό σχήμα. ή απλά να είναι στην αποστολή.
Αυτό θα κρυθεί στη σημερινή προπόνηση.
Καλά, έχουν και την αυριανή βέβαια. Έχουν και την...
Η σημερινή προπόνηση είναι η βασική.
Η πιο ναι, αύριο είναι από λίγο τακτική, λίγο αυτό. Και
η σημερινή προπόνηση είναι αυτή που θα κρίνει αν θα είναι στη διάθεση από την αρχή, ότι δούλεψαν ατομικά, ατομικά στο γήπεδο με η Τέκ και ο Κένι. Ο Ζήφκοβιτς κάνει θεραπεία. Σημερινή προπόνηση θα κρίνει αν και εφόσον πώς θα κρίνει ο προπονητής για το παιχνίδι αυτό. Κατά άλλα, δεν υπάρχει κανένα θέμα άλλο. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη, μόνο νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι είναι ένας αντίπαλος όπου με ταπεινότητα και με σωστή διαχείριση ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι θα έρθει το θετικό αποτέλεσμα. Γιατί το θετικό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ είναι η νίκη.
Ο ΠΑΟΚ συνολικά φέτος έχει τα καλύτερα αποτέλεσματα σαν ντέρμπι από κάθε άλλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής που τον έχει κερδίσει. Μιλάω για το μάτς του πρώτου γύρου στην Λεωφόρο, που κατά την ταπεινή μου άποψη ο ΠΑΟΚ είναι το μοναδικό μάτς που μπήκε λίγο. Εντάξει, μωρέ, το έχουμε το παιχνίδι, αυτό είμαστε καλά. Το είχε κερδίσει ο Ολυμπιακό, ΑΕΚ κτλ. Μέχρι να καταλάβει τι έγινε, έχανε 2-0.
Έχανε 2-0. Εκείνο το μάτς ήταν ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές απουσίες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με αφέλεια.
Αυτό, λίγο χαλαρός, λίγο αυτό το έχουμε μωρέ, θα το κερδίσουμε.
Σε καιρικές συνθήκες τότε που ήταν καλοκαιριάτικες, αλλά το γήπεδο ήταν βρεγμένο έως...
Άντε αρχίσαν πάλι με τα βρεγμένα γήπεδα και τα μαρκαρίσματα.
Το χορτάρι και φυσικά το χορτάρι.
Και τον Παναθηναϊκό δεν τον ενοχλούσε και τον Παναθηναϊκό το χορτάρι. Έλα, περισσότερο ήταν τώρα ότι μπήκε με τη λογική ότι το έχουμε και το πλήρωσε. Αυτό που παθαίνουν οι ομάδες. Όταν μπαίνουν σε ντέρμπι που το έχω και τα λοιπά, μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται, βαράει και λίγο αντίπαλος μέσα στο παιχνίδι. Είναι. Θα ρίξει και μια κλωτσιά που λέει μια ψυχή. Ναι.
Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα δυνατή και δεν χρειάζεται.
Κατά τα πούμε για τον Παναθηναϊκό. Λέω ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι. Λέω, ήθελα να πω το εξής που ήθελα να καταλήξω. Ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα από όλους στα ντέρμπι και έχει μόλις μια ήττα. Είναι στο μοναδικό μάτς που εγώ τον θυμάμαι να μπαίνει. Αυτό που λες εσύ το πες με αφέλεια, εγώ το λέω λίγο χαλαρά. Ίσως μας δείχνει κάτι. Από την άλλη πλευρά, επειδή μιλάμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ, στα τρία τελευταία ντέρμπι πρωταθλήματος που ο ΠΑΟΚ είχε αυτή τη δοκιμασία τότε με τους συνεχόμενους αγώνες και είχε και απουσίες, είναι 3-0-0. Είναι με τον Άρη, ανεξαρτήτου έδρας. Είναι με την ΑΕΚ στην Τούμπα και είναι με τον Ολυμπιακό στο Καϊσκάκι. Το κατάμε και αυτό. Στην περίοδο, επαναλαμβάνω, που είχε προβλήματα και απουσίες. Γιατί και τώρα είναι πιθανό να έχει απουσίες, εγώ το ΜΕΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θα είναι από την αρχή η Ζεύκοβιτς. Άλλα μάτς βέβαια. Ναι, με την ΑΕΚ έκανε πέναλτι.
Με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ έπαιζε Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή.
Ναι, είπα. Είχε βαρύ, το... είχε βαρύ πρόγραμμα, το είπαμε. Ναι, είχε βαρύ.
Περίμενα Κυριακή.
Ναι, είχε βαρύ πρόγραμμα. Αλλά και άλλες φορές δεν είχε τόσο. Μάλλον είχε βαρύ πρόγραμμα και δεν είχε ο αντίπαλος, αλλά ήταν διαφορετικό. Εγώ το σημειώνω, μπορεί να κάνω. Έτσι, απλώς το σημειώνω. Στατιστικά είναι.
Απλά τα αποτελέσματα κρίνονται τώρα.
Ναι.
Το τι έκανε την προηγούμενη.
Καλά, εννοείται. Αλλά μας δείχνει κάτι.
Ένα-δύο μήνες. Τώρα ξύριζε τον Γαμπρό. Και τώρα
πάντα
είναι στο κήπεδο.
Πάντα.
Είχε τέσσερις ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες. Και ο Ιάκ.
Ο Παναθηναϊκός ελπίδες γιατί, για την τρίτη θέση.
Γιατί αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια τα περισσότερα δεν θα γίνει.
Θα πάει τρίτος. Δεύτερο. Εάν κάνει πέντε νίκες ο Παναθηναϊκός, προφανώς θα διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εσύ, Γιώργο, προφανώς.
Γιατί.
Εντάξει, οκ.
Δύσκολο είναι στην Αθήνα. Τα τρία έχει εκτός από.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι και το πρόγραμμα, κάθε δύο εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα με κάθε δύο εβδομάδες παιχνίδια. Οκ, έχει και μια ηρεμία, αυτό να τα ετοιμάσει με τα μάτσα. Οκ, ναι, αλλά ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ξεκινάει, μας θα πει καλύτερα και ο Στέλιος Σωτηρόπουλος αργότερα.
Για φαντάζομαι, θα έχει παγωθεί και το Κατσί και ο Μπελίας, μια χαρά θα είναι.
Πού, μετά για τη δεύτερη αγωνιστική.
Έχει διακοπή. Τώρα παίζουμε, μετά έχει διακοπή.
Ναι.
Το Πάσχα θα περάσει.
Εντάξει, θα έχουν πώς το λένε, ηρεμήσει όλοι. Θα έχουν φάει το
αρνάκι. Ο Πάσχα έχει και έναν αγώνα μετά 25 του μήνα.
Ναι, το τελικό.
Και, γι' αυτό και είναι και ξανά διακοπή. Ευνοεί κάποιες ομάδες.
Δεν ξέρω κατά πόσο, Γιώργο, τελικά το να έχει τόσο μεγάλες διακοπές. Γιατί πάνω να βρει λίγο ρυθμό δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι εύκολο.
Ναι, ο Πάσχα έχει ένα ρυθμό.
Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έχει, ο ΠΑΟΚ με ξέρεις τώρα τη διακοπή του Πάσχα θα έχει κάθε εβδομάδα παιχνίδι. Αυτό είναι καλό για μένα. Και όφι. Θα έχει ένα μάτς εβδομάδα. Είναι οκ, είναι οκ να σε κατάει. Αυτό λέω. Θα τα δούμε, Γιώργο, πώς θα βγει στην πράξη. Έχουμε κάτι άλλο.
ωραίο καιρό από αύριο
για
το απόγευμα.
Πάσχα τι θα κάνουμε δηλαδή. Έλα, πες.
Τρίτη, την στο τροπάριο της Κασιανής, που είναι τη Μεγάλη Τρίτη, ναι. Νομίζω ότι η θερμοκρασία θα είναι η πιο ψηλή αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι, θα μας πεις Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή τι θα κάνουμε.
20 βαθμούς ήλιο.
Δεν θα βρέχει Σαββατοκύριακο. Δεν θα βρέχει Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή.
Δεύτερη μέρα του Πάσχα θα έχει κάποιες βροχές.
Εντάξει, δεύτερη μέρα ξεκούρασε και εδώ. Εδώ εκπομπή θα είμαι, δεν με ενδιαφέρει.
Επαναλαμβάνω, τη Μεγάλη Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα.
Πολύ ωραία.
Για το μήνα.
Κατεβάζω κοντομάνικα, Γιώργο μου. Κατεβάζω κοντομάνικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Washed away all the love of yesterday. When you came around, all my walls just broke down. What a treasure I found. Night by night we grew, nothing that I could do. More romantic for you.
Επειδή μου στέλνετε μηνύματα για εκείνο το μάτσο που να ακούμε τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο που είπε και ο Γιώργος για το βρεγμένο γήπεδο και παράπανω ΠΑΟΚ και τα μαρκαρίσματα και όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι αυτό είχε συμβεί. Στην πραγματικότητα, σα είπα την άποψή μου ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε με τη λογική, αλλά μου ετόχουμε. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Με είχαν καταλάβει ο ΠΑΟΚ τι γινόταν, 2-0. Και γεια σας, το μας. Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Άρης για το δικό του ξεκίνημα στα play-off 5-8, που είναι καθοριστικό έτσι όπως έχουν αυτά τα πράγματα. Ο Λεβαδιακός είναι στο συν 6. Ο Άρης θέλει μόνο νίκη στη Λιβαδιά, αλλά βασικά να πετύχει κανένα γκολ. Μια και λέγαμε για τα γκολ και των άλλων ομάδων. Βασίλη Βλαχόπουλε, καλά τα λέω ή όχι?
Ναι, να δούμε για κανένα γκολ. Δεν έχει
δεν βάζει. Δεύτερη χειρότερη επίθεση παραμένει. Κάτσε.
Έχει... Η δεύτερη χειρότερη.
Αυτό, η δεύτερη.
Η δεύτερη χειρότερη.
16 ο Πανσεραϊκός, 20 ο Άρης.
Η ομάδα η οποία έχει 4 σεντερφόρ,
ναι.
Και συνολικά 13 επιθετικούς.
Και αν δούμε και ονόματα, λες, οκ, δεν γίνεται.
Βέβαια, άμα δούμε και τις... Εχθές μπήκα σε μια διαδικασία να δω πόσες απουσίες έχουν 6 παίκτες οι οποίοι λογίζονταν ως βασικοί. Είναι 93 οι απουσίες τους. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, βάζοντας... Μιλάμε για τον Δόνι, για τον Κατεβέρε, για τον Γένσεν, για τον Σούντμπεργκ, για τον Αλφαρέλα, για τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ, παραδείγματος χάρη, αριστερό fullback μεν, αλλά με πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη ευθύνη και στο δημιουργικό κομμάτι, έχει παίξει μόλις 8 παιχνίδια φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Γένσεν έχει παίξει 12, ο Σούντμπεργκ 12, ο Τάσος Δόνις 10, ο Κατεβέρε 11.
Μιλάς σε επίπεδο ενδεκάδας ή γενικά συμμετοχές?
Όχι συμμετοχές.
Γιατί αν το βάλουμε και σε επίπεδο. Γιατί κάποιοι έχουν μπει και αλλαγή μόνο.
Σε αυτά υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία έχουν παίξει 5 λεπτά.
Αυτό, γι' αυτό το λέω.
Ναι. Αν μπω σε αυτή τη διαδικασία να βάλω τις ενδεκάδες, οι απουσίες δεν είναι 93, αλλά είναι 123. Είναι πολλές περισσότερες. Σε αυτό που είπες, βέβαια, νωρίτερα είναι αλήθεια. Είναι η τελευταία ευκαιρία του Άρη. Δεν έχει άλλη ευκαιρία. Αν βέβαια η πέμπτη θέση οδηγεί στην Ευρώπη, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από τον τελικό του κυπέλου και από το ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο. Στην ειδική βαθμολογία πάντως του 5-8 ο Λεβαδιακός έχει συγκεντρώσει 11 βαθμούς, ενώ στα μεταξύ τους παιχνίδια, ο Όφη 10, ο Άρης 6 και ο Βόλος 5 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός, με το Λεβαδιακό Άρης δεν έχει μειονέκτημα σε ισοβαθμία, γιατί είχαμε 2 ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια. Με τον Όφη έχει μειονέκτημα γιατί ο Όφη νίκησε 2 φορές τον Άρη. Και στο ουδέτερο τότε στην Τρίπολη, αλλά και στο Χαριλάου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου, έχει να διαχειριστεί τα γνωστά προβλήματα στον άξονα. Δηλαδή, αν ο Γένσεν τελικώς δεν είναι διαθέσιμος, που όπως όλα έτσι δείχνουν, αυτομάτως μένει και πάλι με 2 παίκτες στον άξονα, το Ράτσις και το Χόγκλα. Αυτό λογικά θα κάνει τον Καρέ δεκάρι,
και είναι αρκετά πιθανό να δώσει φανέλα βασικού στον Κάρλες Πέρεθ στη δεξιά πλευρά, παρότι ο Ισπανός είναι μεγαλύτερη απογοήτευση από, δηλαδή, ως όνομα όταν αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα λόγω και του βιογραφικού του, γενικώς του ποδοσφαιρικού του background. Βέβαια, αυτά δεν τα πρόσφερε ποτέ ο Πέρεθ, αλλά το πιθανότερο είναι να πάρει την ευκαιρία του, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνει διαφορετικά το σχήμα το οποίο έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου. Λογικά αριστερά θα είναι ο Τάσος Οδόνης. Στην κορυφή της επίδεσης έχω μια αμφιβολία αν θα είναι ο Μωρόν, αν θα είναι ο Καντεβέρε. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει ο Γρηγορίου.
Και ο
Μωρόν
είναι και στα καλύτερά του.
Μωρόν, ναι, εντάξει, ναι, μην διαβάζει τι γράφουν οι Τούρκοι. Καλά, οι Τούρκοι είναι, γράψαν ιστορία. Αυτό που έχουν γράψει την περασμένη εβδομάδα είναι να πάει για Πούλιτζερ.
Δύο λέγα τους Ισπανούς και αυτό και τόσο μάλλον.
Όχι, όχι, γράψανε οι Τούρκοι την περασμένη εβδομάδα ότι για τον Μωρόν ενδιαφέρονται οι Μπεσικτάς, η Φενέρμπαχτσέ και η Τραμπζονσπορ και ότι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει το deal με ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ ο Μωρόν έχει ρήτρα 5 εκατομμύρια.
Ναι, και ρήτρα να μην είχε, νομίζω τι 8 και 5 τον έδινε ο Καρυπίδης χθες.
Μα αυτή την προσφορά δεν τη βρήκε μετά την πρώτη χρονιά που αναδείξει λοιπόν το σκορ. Τη δεύτερη χρονιά που ήταν μέσα στου 3 πόντου σκόρερ και φέτος έχει περιοριστεί στα 4 γκολ. Αλλά λέω ότι είναι τόσο ανενημέρωτοι που δεν ξέραν τι είναι το πρόβλημα. Ναι, εντάξει.
Άστο από την Τουρκία τα περισσότερα είναι. Ναι, ναι. Διαβάζεται τέλος. Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Ναι, ναι. Που είναι και ψαγμένοι και
βγαίνουν. Ο Γιάννης Σαπουτσούογλου είναι ένας από τους έγκυρους. Από εκεί και πέρα οι περισσότεροι δεν είναι έγκυροι. Συνεχίζοντας λοιπόν για το. Ο Φαντιγκά δεν παίζει. Ο Μεντίλ θα είναι αριστερά. Δεξιά θα είναι ο Τεχέρο. Και ένας ακόμη προβληματισμός έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας, γιατί πολύ απλά ο Σούντερκ προέρχεται από τραυματισμό, ο Ρόζ είχε υποχρεώσει με την εθνική ομάδα της χώρας του, οπότε ο ένας είναι ο Φαμπιάνο και ποιος είναι ο παρτενέρ του είναι κάτι το οποίο θα δούμε, με Αθανασιάδη κατά τα δοκάρια. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι το βαθμολογικό, είπαμε ότι για τον Άρη δεν τον βολεύει πλέον τη ισοπαλία. Πρέπει να πάει να κερδίσει τη Λιβαδιά, να κερδίσει.
Εντάξει, δεν ξέρεις βέβαια πώς θα εξελιχθεί, αλλά φαίνεται ότι μόνο νίκη του κάνει.
Για αν θέλει να μπει στο κόλπο για την πέμπτη θέση, πρέπει να κερδίσει.
Το λέω γιατί η Βασίλη είναι άλλοι 15 βαθμοί, δεν είναι τρομερές οι διαφορές των ομάδων. Δεν μπορεί να πει ότι είναι εξής κάποιο φοβερό φαβορή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το μάτς μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, αν πάει να κερδίσει ο Άρης και να το αλλάξει το πράγμα. Καλά, περίπτωση ήταν, δεν το συζητάμε. Εσωστρέφεια και πολύ μεγαλύτερη. Και πάμε να κουβεντιάζουμε για το.
Στο μείον 9. Ναι. Πάει στο μείον 9 και θα μένουν με 5 παιχνίδια, 15 βαθμοί.
Αλλά θα κάνουμε κουβέντα για την επόμενη χρονιά από τη Δευτέρα.
Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
Έγινε, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
Να, καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
Και πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναϊκού. Στέλιο Σωτηρόπουλος μαζί μας. Έλα, Στέλιο, καλημέρα.
Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε, Μπάμπη. Πώς είσαι?
Όλα καλά, εσύ?
Εντάξει, το ξέρεις τώρα, παιδιά, σχολιά και τα λοιπά. Καθημερινά.
Ο Παναϊκός τι λέει, πώς θα πάει στην Τούμπα?
Κοίταξε, το μίνι πρωτάθλημα, τα λέμε κάθε μέρα. Το μίνι πρωτάθλημα θα κρίνει πάρα πολλά συνολικά για τον Παναθηναϊκό οργανισμό και για τον, αυτό που λέμε κάθε μέρα και για τον Ράφα Μπενίτεθ. Αν ξεκινήσει τώρα το τριφύλι με 2 νίκες και στην Τούμπα και στη Λεωφόρο, σίγουρα η εκκίνηση θα είναι αφενός πολύ καλή και αφετέρου θα υπάρξει σε σχέση και με τα άλλα αποτελέσματα πιθανότητα κατάκτησης της τρίτης θέσης και σίγουρα αφετρίτου, να το πούμε αδόκιμα, θα εδραιώσει και τη θέση του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί τα πάντα ρί, τίποτα δεν είναι σίγουρο, ούτε και για τον Ισπανό προπονητή, τα λέμε κάθε μέρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά τη φιλοσοφία και το πλάνο του Μαδριλένου coach κόντρα στο επερχόμενο μάτς κόντρα στο δικέφαλο του Βορρά, οπωσδήποτε θα είναι ένα σχήμα που θα βασίζεται ως συνήθως σε 3 κεντρικούς αμυντικούς, Ίτι, Ίγκασον, Τουμπά και πιθανότατα ο τρίτος θα είναι ο Ερνάντες, γιατί ο Πάλμερ, Μπράουν, Μπάμπι χτες και παρότι είχε μπει τις προάλλες μετά το ρεπό σχεδόν σε κανονικό ρυθμό προπόνησης, χτες ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα ο Αμερικανός. Άρα όλα συντείνουν στο ότι πιθανότατα θα είναι εκτός αποστολής.
Α, να μην πάει καν δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Πάει και αυτό το σενάριο.
Ναι. Γιατί είμαστε στην Παρασκευή.
Λογικό. Ναι. Ναι, άμα έχεις κάνει μια-δύο προπόνησης, λογικό. Δεξιά-αριστερά δεν νομίζω να αλλάζει κάτι.
Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι.
Καλάμπρια.
Ναι. Κοίταξε, ο Λαφόν αναμένεται να είναι κάτω από τα goal post. Υπενθυμίζω εδώ όμως ότι ο Κότσαρης στον αγώνα πρωταθλήματος σταμάτησε το εύρος του σκορ στο 2-0. Σε ένα μάτς που δικέφαλε του Βορρά, πιθανότατα αν δεν υπήρχε ο Κώστας Κότσαρης, θα έβαζε και άλλα γκολ. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι σε περίπτωση που αποχωρήσει ο δανεικός από τους Αργεντίνους Λούκας Τσάβες και εφόσον επίσης αποκτηθεί ιδιαίτερος goalkeeper, γιατί πρέπει να αποκτηθεί goalkeeper, νομίζω ότι ο Κώστας Κότσαρης αξίζει να είναι τουλάχιστον το νούμερο 2 στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού. Στον άξονα έχει να επιλέξει ο Μπενίτεθ μεταξύ. Ο ένας φαίνεται ότι θα είναι ο Ρενάτο Μπάμπη, σίγουρα. Ο Ρενάτο. Ο άλλος τώρα θα είναι ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, ο Μπακασέτας, θα το δούμε στην πράξη. Ο Ταμπόρδα φαίνεται πως έχει καπαρώσει μια θέση. Στο άλλο άκρο υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, Αντίνο, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς. Και ο φουνταριστός, όπως λέμε κάθε μέρα, θα είναι Τετέι. Απλώς εγώ θα πω για ακόμα μια φορά ότι ο Σβιντέλσκι ξέρει την Τούμπα και πιθανότατα να κάνει, γιατί το συνηθίζει ο Μπενίτες, να κάνει μια έκπληξη. Τώρα θα είναι στη θέση του σέντερφορ ή θα είναι σε άλλη θέση των starters. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά, ο Ήβυρας προπονητής αρέσκεται στο να ευθυνιδιάζει.
Εντάξει, η αλήθεια πάντως είναι ότι επειδή του είχαμε ασκήσει και εμείς κριτική και δικαιολογημένα και ο κόσμος και αυτά, ότι πειραματισμούς και όλα τα γύρω-γύρω, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα και έχει μονιμοποιήσει το σχήμα αυτό που είπες με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και έχει μονιμοποιήσει κάποια πρόσωπα. Δηλαδή, οκ, okay, θα κάνεις κάποιες αλλαγές, rotation, ανάγκες αγώνα, κατάσταση παικτών, αλλά καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που κινείται. Δηλαδή η τριάδα, τα χαφ, δεξιά-αριστερά Καλάμπρια Κυριακόπουλος, ο Τετέι στην επίθεση, ο Ταμπόρδα με έναν από όλους τους άλλους στα πλάγια. Ας πούμε έχει παίξει ο Αντίνο, έχει κάνει και άλλες επιλογές. Τα χαφ του, πολλές φορές ο Σάντσες με τον Ρενάτο, με τον Μπακασέτα, θα πω ότι βρήκε κάποιες σταθερές. Βρήκε.
Έχεις δίκιο, αλλά ο κόσμος, και όχι μόνο οι φιλαθλητές του Παναθηναϊκού, αλλά όλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες, αναγνωρίζουν μεν στην παρούσα φάση ότι το σχήμα με τρεις στόπερ είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη σε σχέση με το ότι ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά ψάχνει να βρει την ταυτότητά του, καθώς υπενθυμίζω διάγει τον 16ο χρόνο χωρίς πρωτάθλημα και πέρασε πάρα πολλά κύματα. Αλλαγές προπονητών την τελευταία διετία, αλλαγές φιλοσοφίας τεχνικών, που αυτό είχε επιπτώσεις και στους παίκτες. Αλλά θέλω να πω ότι το λαμβάνεσαι και εσύ ως επαγγελματίας και όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού με ένα μόνιμο σχήμα τριών κεντρικών αμυντικών δεν είναι συμβατή και δεν συνάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία και το ειδικό βάρος της πράσινης φανέλας.
Εντάξει, άμα το παίξει σωστά το 3-5-2, μια χαρά είναι, αλλά είναι δύσκολο. Άμα το παίξει μια χαρά επιθετικό, μπορεί να σου βγει κτλ. Αλλά είναι και σε μια περίοδο μεταβατική ο Παναθηναϊκός, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2 με τον Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων. Τον Λούκα Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπαζόγλου ήταν στο μικρόφωνο της Ελλάσπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Κάπου μέσα είδα πριν και το Βασιλάκι και τον Μπετράν. Θα έρθουν και τα αγόρια τα δύο να πάρουν την σκυτάλη. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Can you see? Can you see? Can you see?